Եթերում ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, ցերեկ այմ էր, ծրագրի թեմաները նախ համարոտ։ Սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին տարեսկզբին զոհված երկու զինվորներին։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը քննադատել է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Ինչ փոխվեց անցած տարի Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, ամփոփում են 2014-ը։ Գերտերությունները հանդիպում են Բեռլինում քննարկելու Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամը եւ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ 2015 թվականին լավօրեր չեն սպասվում Ռուսաստանին, կանխատեսում է հայտնի քաղաքագետը։ Նախքան այս ամենը, սակայն Աստղիկ Պետևյանը կներկայացնի լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տեղեկացմամբ իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում մնում է լարված։ Այս գիշեր հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ, օգտագործվել են ամենատարբեր տեսակի, այդ թվում հրաձգային զինատեսակներ, արկեր։ Հունվարի 3-ի գիշերը Ադրբեջանի ձեռնարկած դիվերսիոն հետախուզական գործողությունները հետ մղելու ընթացքում երկու զինծառայողներ զոհվեցին, մեկը վիրավորվեց։ Զոհված զինծառայողների հուղարկավորությունն այսօր կայացավ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում քննադատել է տոնական օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Խուսափելով սակայն մեղավորներին, մատնանշել, 2015-ը պետք է դառնա Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և հարատև կարգավորման տարի, գրել է Օրլիքը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում Հայաստանը կներկայացնեն կոլեգիայի անդամ նախարարներ Կարինե Մինասյանը, Ռոբերտ Հարությունյանն ու Արան Նրանյանը։ Մինասյանը Սրսարքսյանի նախկին խորհրդականն է, Հարությունյանն ազգային ժողովի պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանի որդին, Նրանյանը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր դաշնակցության ներկայացուցիչ։ Բեռլինում Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կկայանա Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ճգնաժամի հաղթահարման հարցով քննարկում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հոստովանել է, քանի դեռ միջազգային պատժամիջոցներն Իրանին դեմ շարունակվում են, տնտեսությունը չի կարող կայուն աճ ապահովել, Իրանն այժմ բանակցությունները վարում աշխարհի ազդեցիկ դերությունների հետ միջուկային ծրագրի կրճատման դիմաց միջազգային պատժամիջոցների թեթևացման հարցով։ Աֆղանստանի նախագահը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին վերանայել ամերիկյան զորքերը Աֆղանստանից դուրս բերելու ժամանակացույցը։
Հաղորդեց Աստղիկ Բերևյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվ կերպով խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև ականանետեր և նռնականետեր։ Նոր տարվա առաջին 5 օրերին արդեն հայկական կողմը 2 զոհ է ունեցել, այսօր նրանց վերջին հրաժեշտն են տվել Արտաշատում և Հովտաշեն գյուղում։ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերի իր միկրոբլոգում քննադատել է տոնական օրերի Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները, խուսափելով սակայն մեղավորների մատնանշելուց։ 2015 թվականը պետք է դառնա Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և հարատև կարգավորման տարի, բախումների վերսկսումը խնդրի լուծում չէ, գրել է Օրլիքը։ Այս պահին իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Հովտաշենում է, որտեղ քիչ առաջ տեղի ունեցավ զինվորներից մեկի հուղարկավորությունը, մենք հեռախոսով կապ ենք հաստատել Սարգիսի հետ։
Այսօր Արարատի մարզի Հովտաշեն գյուղում տեղի ունեցավ օրերս Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում զոհված զինծառայող Վարդան Մկրտչյանի հուղարկավորությունը։ Ասեմ, որ ողջ գյուղը եկել էր վերջին հրաժեշտը տալու Վարդան Մկրտչյանին։ Կային նաև զինվորականներ, զինվորական պատվով վերջին հրաժեշտը տվեցին Վարդան Մկրտչյանին։ Ընկերները հիշում էին Վարդանին, Կարեն Արունով մեկը ասաց, որ Վարդանը շատ հելացի և այսպես համեստ երիտասարդ էր, ասաց լավ էր սովորում և մտադին էր անգամ ուսումը շարունակել ռազմական ուսումնարանում։ Խոսեց նաև գյուղապետը Խաչիկ Խաչատրյանը Հովտաշենի, ասաց, որ սա մեծ կորուստ է ողջ գյուղի համար և վերջին անգամ 92 թվականին է եղել, որ Հովտաշենից Ղարաբաղում գյուղը կորուստ է ունեցել։
Հեռախոսով հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Ծրագրի այս պահին միջազգային կարևոր իրադարձություններին առադառնանք։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն այսօր կհանդիպեն Բեռլինում քննարկելու երկկողմ հարաբերություններն ու Ուկրաինայի առևելքում շարունակվող ճգնաժամը։ Բանակցություններին ներկա կլինեն նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիվանագետները։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն դեկտեմբերին դեռ հույս էր հայտնել, որ այսպես կոչված նորմանդական ձևաչափով այս խմբի հանդիպումների արդյունքում հնարավոր կդառնա առաջընթաց արձանագրել։ Հանդիպման ընթերցիչ ինչ սպասումներ եւ ակնկալիքներ կան, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Բեռլինում նախատեսված Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հանդիպման ընթերցիչ ֆրանսիական եւ գերմանական կողմերն իրենց տեսակետներն են հայտնել Ղրիմը բռնակցած Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շարունակության վերաբերյալ։ Կարծում եմ, մենք պետք է դադարեցնենք նոր պատժամիջոցների սահմանումը, Ֆրանսի Ինտեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, հստակեցնելով պայմանը, եթե լինի առաջընթաց, իսկ եթե առաջընթաց չլինի, պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, պարզաբանել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսուա Օլանդը նաև ասել է, որ եթե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառվում, դա ամենևին լավ չէ Եվրոպայի համար։ Նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանին կարող են հասցնել քաոսային իրավիճակի, այս տեսակետն է հայտնել Գերմանիայի կանցլերի տեղակալ Սիգմար Գաբրիելը։ Մենք ուզում ենք օգնել, որ լուծվի Ուկրաինայի հակամարտությունը, եւ ոչ թե Ռուսաստանին ծնկի բերենք, երեք գերմանական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում ասել է Սիգմար Գաբրիելը։ Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում է Ուկրաինայի արևելքում ռուս անջատականներին աջակցելու մեջ, ինչպես նաև Դոնբասի մարտերին անմիջական մասնակցություն ունենալու համար։ 2014 թվականի մարտին Ղրիմի բռնակցումից հետո Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների սահմանած ամենախիստ պատժամիջոցները կիրառվեցին Ուկրաինայի տարածքում ռուսական զորքերի մեծականակ ներկայությունը։ Ունից հետո պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանում դադարեցին գործել մի շարք եվրոպական եւ ամերիկյան կազմակերպություններ։ Չնայած արևմուտքի բազմաթիվ նախազգուշական պատժամիջոցներին եւ այդ պատժամիջոցների խստացմանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այդ միջոցները որակում է որպես ապարդյուն քայլեր։ Այս ամենի զուգահեռ չեն դադարում լուրերը Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող սպանությունների մասին։ ՄԱԿ-ի վերջին տվյալներով սպանվածների թիվն ավելին է, քան 4700-ը։
Ռուսաստանում կամ պիտի Պուտինը փոխվի, կամ լավ օրեր չեն սպասվում, պնդում է հայտնի քաղաքագետ Գլեբ Պավլովսկին։ Նախկինում Կրեմլում աշխատող քաղաքագետը վստահ է, որ այս տարի Ռուսաստանին ռազմավարական ճգնաժամ և կառավարման կորուստ է սպասվում։ Ազա Բաբայանն է մանրամասներ հաղորդում ռուս քաղաքագետի վերլուծությունից։
Ռուսաստանցի վերլուծաբան Կրեմլի ադմինիստրացիայի նախկին աշխատակից Գլեբ Պավլովսկին համոզված է, որ 2014-ին Ռուսաստանի իշխանությունները բախվել են ռազմավարական ճգնաժամի և կառավարման վերահսկողության կորստի հետ։ Իսկ նոր 2015 թվականը Ռուսաստանի համար լինելու է ավելի կոնֆլիկտային, հասարակությունը փաստորեն կիսված է երկու մասի, բացի այդ արդյունավետ կառավարություն, որպես այդպիսին չկա ու չի լինելու։
Кремля, Белый дом и Белого дома в Кремль и в Центробанк нельзя заменить правительство.
Кремлин зангում են կենտրոնական բանկ կամ կառավարություն եւ ռուբլու արժեզրկման հարցերը փորձում կարգավորել։ Այսպես չի կարող աշխատել կառավարությունը, ասում է փորձագետը։ Ամեն ինչ որոշում է մեկ մարդ եւ բոլորն էլ միայն այդ մարդուն են քննարկում։
Как будто он бог и у него есть решение. Да нет у него никаких решений.
Կարծես թե Պուտինը ոչ թե մարդ է, այլ աստված, իսկ նա հասարակ մարդ է, տաղանդավոր մարդ, բայց ճգնաժամային այս իրավիճակում իրեն պարզապես կորցրել է եւ ճունի ճգնաժամը կարգավորելու լուծում։ Չնայած սրան Պուտինն այսօր էլ ունի այլ ընտրանք, կամ վերադառնալ իրականություն, կամ էլ մնալ իր ֆանտազիաների մեջ եւ իրականություն չվերադառնալու դեպքում նա շատ շուտ կտապալվի որպես նախագահ, ավելի շուտ քան կհեռանա
Կրեմլից։ Это более печальная, наиболее вероятная перспектива.
Այսինքն կկործնի իր ազդեցությունը, եւ սա ամենահավանական սցենարն է այսօր։ Պուտինը կարող է մնալ Կրեմլում, բայց այլևս չի կարող վերահսկել իրավիճակը, երկրորդում է Գլեբ Պավլովսկին։ Առանց ընդդիմության, որն այսօր Ռուսաստանում իհարկե ուժեղ չէ եւ որպես կազմակերպված ընդդիմություն գոյություն ունի, իրականությունը վրեժ խնդիր կլինի իշխանություններից։ Ընդհանրապես, ճգնաժամային այս իրավիճակը չի կարող երկար տևել։ Հանգուցալուծումը շատերակ կլինի։ Կարծում եմ, խոսքը ամիսների մասին է, ասում է Պավլովսկին։ Իհարկե, փորձագետները միանշանակ կանխատեսումներ չեն կարողանել, սակայն միակարծիք են, որ այս տարին Ռուսաստանում արագընթաց զարգացումների տարի է լինելու։ Ռուսաստանում հանգստյան օրեր են և երկիրը չի աշխատելու մինչև հունվարի 12-ը։ Այսօր, սակայն, բացվել է ռուսական բորսան և առևտուրը սկսվելուն պես դոլարն ու եվրոն թանկացել են ավելի քան 2 ռուբլով։ Նավթն էլ այսօր արժե 56 դոլարից պակաս։ Փորձագետները համոզված են, որ արդեն հունվարին Ռուսաստանում կթանգանան առաջին անհրաժեշտության ապրանքները և տնտեսական ճգնաժամը ավելի տեսանելի կդառնա հասարակ ռուսաստանցիների համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին։ Անցած տարվա առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ շատ ու շատ հարցերում գաղափարական և սկզբունքայնորեն տարբեր հայացքներ և մոտեցումներ ունեցող 4 ընդդիմադիր ուժերը կարողացան համախմբվել և ամիսներ շարունակ պայքարել քաղաքական մեծամասնության դեմ։ Պայքարի ընթացքում քարյակը ամիսներ անց թեպետ դարձավ եռյակ, բայց իշխանությունների հասցեին մեղադրանքները չդադարեցին։ Թեև միասնական ընդդիմությունը ամբողջական իշխանապահության չհասավ, այդուհանդերձ 6 տարի պաշտոնավարած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Ներքաղաքական տարին ամփոփում է Իրինե Հովանիսյանը։
Համազորդական շարժումը առաջիկայում կներկայացնի համատեղ գործողությունների ծրագիրը, ներառյալ հանրային զանգվածային միջոցառումների ցանկը, որոնց նպատակը կլինի Հայաստանում ամբողջական իշխանապահության իրականացումը և արտահերթ ազատ ու արդար ընտրություններով ժողովրդի իշխանության ձևավորումը։
Ոչ իշխանական եռյակի վերջին դեկտեմբերի 10-ի երթի ժամանակ վստահեցրեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Սուրաբյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված ակցիան այս առումով բացառություն չէր։ Կոնգրեսը գրեթե բոլոր առիթներով է հայտարարում նախագահի հրաժարականի և արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Ի տարբերություն եռյակի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որի ղեկավար Գագիկ Սարուկյանը դեռ բաց տեքստով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին չի խոսել, իր յուրաքանչյուր ելույթից հետո առիթ տալով տարաբնույթ մեկնաբանությունների, ինչ էր ակնարկում Ծառուկյանը և որքանով է ԲՀԿ-ն անկեղծ իր գործողություններում։ Դեռևս անցած տարվա փետրվարի 15-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարում կուսակցության ղեկավարը հայտարարելով, որ ժողովրդի առաջ լուրջ խնդիրներ են ծառացած հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ու սոցիալական անպտուղ քաղաքականության պատճառով, երկրի հիմնական քաղաքական ուժերին, հասարակական ակտիվ շրջանակներին առաջարկեց կազմել միասնական օրակարգ և դրան հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ։
Ես պատրաստ եմ ցանկացած զարգացման, ցանկացած սցենարի։
Այս հայտարարությունը ոգևորեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին, որը սկսեց ենթադրել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կանխատեսումները իրականություն են դառնում։
Բարի ուտես, որ 2 տարվա ընթացքում ԲՀԿ-ն շատ մեծ էվոլյուցիա ապրեց իշխանության կոալիցիայի անդամ լինելուց մինչև ըստ էության ընդդիմադիր առաջացող այս դաշինքի անդամ լինելը։ Այս առումով կհամարեի ԲՀԿ-ի համակումարը և Ծառուկյանի ելույթը որպես մի հերթական հանգրվան այդ էվոլյուցիայի ճանապարհին։
Քաղաքագիտական ավելի լայն շրջանակները Ծառուկյանի հայտարարությունները որակեցին Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարության հրաժարականը պահանջելու Սերժ Սարգսյանին ուղված արդեն բաց մեսիջ։ Կառավարության հրաժարականից հետո հանրահավաքային պայքարը դադարեցրած քարյակը 12 կետից բաղկացած պահանջներ ներկայացրեց իշխանություններին ու մինչև աշուն ժամանակ տվեց։ Այնտեղ ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջ չկար։ Իշխանապահության պահանջ չներկայացնելը քարյակը հիմնավորում էր այսպես. առաջադրվել են այն պահանջները, որոնց շուրջ եղել է համաձայնություն։
Ներքաղաքական ամփոփման մասին ամբողջական ռեպորտաժը կարող եք լսել 19:00-ի մեր հաղորդման ժամանակ։ 2015 թվականից է ասպանության հարյուրամյա տարելիցի ընթարաջ նոր բացահայտումներ արել Ֆրանսիա հայ համայնքը։ Պարզվում է, որ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչած սահմանադրական խորհրդի անդամներից մեկը գաղտնի կապեր է ունեցել թուրք լոբիստական խմբերի հետ։ Ֆրանսիա հայ կազմակերպությունները վստահ են, որ այս հանգամանքը լուրջ դերակատարում է ունեցել խորհրդի վերջնական որոշման վրա։ Մանրամասներ Ֆրանսիայից կհաղորդի Ռուզան Գյուրեղյանը։
2015 թվականի իր առաջին հունվար ամսվա համարում Լենուել Դարմենի պարբերականը Երևան է հանել մի շատ անհանգստացուցիչ լուր, ըստ որի 2012 թվականի փետրվար ամսին, այսինքն այս ժամանակ, երբ սահմանադրական խորհուրդը պետք է իր որոշումը կայացներ խորհրդարանի երկու պալատների կողմից արդեն ընդունված հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի վերաբերյալ, էլեկտրոնային ուղերձների փոխանակություն է տեղի ունեցել սահմանադրական խորհրդի անդամներից մեկի, նախկին սենատոր Հյուբեր Այենելի և թուրք նախկին արտգործնախարար Յասար Յակիսի միջև, որը կանխորոշել է այդ օրենքի ճակատագիրը։ Յասար Յակիսը ֆրանկոֆիլ Բոսֆոր հաստատության անդամ, Թուրքիային ինպաստ լոբիիստական գործնեություն է տանում Ֆրանսիայում։ Մարիան Շապատաշտերտը, որը արձագանքել է Լենուել Դարմենի տված այս լուրին, այսօր գրում է, թե էլեկտրոնային ուղերձների այդ փոխանակությունը երկու անձանց միջև ցույց է տալիս վտանգավոր կապերի գոյությունը Ֆրանսիայի սկզբունքով անկախ և ֆրանսիական սահմանադրությունը երաշխավորող իմաստունների և օտարերկրյա ազդեցիկ մի գործակալի միջև։ Մարիան Շապատատերսը տվել է էլեկտրոնային այդ ուղերձների բովանդակությունը, որոնք առկա դեռևս մինչև 2014 թվականի վերջը համացանցի մի կայքում շատ խոսում են, ըստ Շապատատերսի լրագրողի, որը համայնքին ծանոթ ֆրանսահայ անդաստակյանն է։ Այսպես փետրվարի 1-ին թուրք լոբիս Յասար Յակիսը սահմանադրական խորհրդի անդամ Հյուբեր Այենելին գրել է, թե ինքը թեթևացած է զգում իրեն, իմանալով, թե հնարավոր է եղել բավարար քանակությամբ ստորագրություն ձեռք բերել հայոց ցեղասպանության ժխտման օրենքի բեկանման համար, մի բեկանում, որն ըստ իրեն վերջնականապես լուծելու էր հայկական այդ խնդիրը։ Եթե սա զարմանալի չէ թուրք լոբիիստի համար, որի պետության արտաքին քաղաքականությունը ուղղված է Օսմանյան կայսրության ավելի քան 1 միլիոն հայության ոչնչացումը ժխտելուն, ապա հակառակ դրան զարմանալի է Ֆրանսիայի այդպես ասված իմաստունի պատասխանը, գրում է անդաստակյանը։ Սիրելի բարեկամ, գրել է Հյուբեր Այենելը իր պատասխանում, ես նույնպես թեթևացած եմ զգում ինքսին, մենք դեռ 30 օր ունենք մեր առջև հարցը կարկադելու համար, բայց այլևս ամեն ինչ որոշված է, ավելին չեմ կարող ասել, ես դες տեղյակ կպահեմ։ Եվ իսկապես փետրվարի 28-ին սահմանադրական խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի մերժման որոշումը հրապարակվելուց առաջ արդեն Հյուբեր Այենելը հայտնել է այդ մերժման լուրը թուրք պետության գործակալ Յասար Յակիսին։ Այս ամենից հետո ինչպես չկասկածել սահմանադրական խորհրդի որոշման առարկայականության վերաբերյալ, գրում է Մարիան Շապատատերտի հոդվածագիրը։ Ավելացնեմ, որ այս առավոտյան ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը Արմենիոս կայքում հանդես է եկել մի հաղորդագրությամբ, որի մեջ պահանջել է հեռացնել Հյուբեր Այենելին սահմանադրական խորհրդից։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի թողարկումը, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։